Vi skal nu høre en samtale med den iranskfødte kvindesagsaktivist og forfatter Nahid Riazi. Nahid Riazi fortæller med udgangspunkt i sin bog Fremmedgjort i Iran, fremme i Danmark, om sit liv og sin kamp for kvinders rettigheder. Interviewet blev optaget den 25. november 2022 til Netradioen Flygtninge og Fred og dialog på Frederikshavn Lokalradio. Jeg har ringet til en af de fremtrædende minoritetsetniske danskere, Nahid Riazi, som oprindeligt er flygtning fra Iran. Og du har skrevet en bog, Fremmedgjort i Iran, fremme i Danmark, som er udkommet i begyndelsen af 2022. Og den synes jeg er meget spændende, og der netop Iran er nogle af dem, som jeg sådan set fik mig til at gå ind i flygtningearbejde og sådan noget. Så kommer vi ind på mange ting, som jeg kan huske, at jeg har oplevet stort set tilsvarende. Men den giver mig mange perspektiver, som jeg ikke havde, fordi jeg er jo indfødt dansker. Så det er spændende at snakke med nogen, som selv har oplevet, og som flygtning kom til Danmark. Og du er en af de der politiske flygtninge, som har gjort en indsats i hjemlandet før du så kom til Danmark. Og det er klart, så sidder man med lidt mere kritiske øjne, man har højere forventninger til det land, man så er nødt til at flygte til. Ja, jeg stopper her, Nahid Riazi, med et konkret spørgsmål, og det er, i den situation lever I i dag i 2022, hvor vi har krig, og hvad ved jeg, så bemærker jeg, at du skriver, at Khomeini egentlig var en vestlig opfindelse i USA, der var med til at sørge for, at Khomeini kom til magten i Iran til at lede en islamisk revolution. Det er sådan set nyt for mig. Men hvordan kan jeg forklare det? For vi opfatter jo i dag den islamiske revolution i Iran som meget anti-amerikansk.
Ja. Ja, jeg kan godt forstå, at det kommer bag på faktisk rigtig mange borgere, som bor i andre lande end Iran. For det har altid været den der fremstilling, at den revolution, som var i Iran i 79, det var en revolution, som folk ønskede nogle reaktionære religiøse kræfter på magten. Men så, som jeg skriver i min bog, faktisk selv min familie, der er min storsøskende, jeg selv var jo ikke så gammel dengang, jeg var 12 år gammel, men da min storsøskende kom ud og demonstrerede, det handlede meget om retfærdighed, om frihed, ytringsfrihed og faktisk bedre fordeling af samfundsformue. Og der var overhovedet ikke tale om, at folk ønskede, at der skulle komme nogle reaktionære tilbagestående kræfter på magten og ligesom herske landet. Det var overhovedet ikke. Faktisk i starten af demonstrationen, der var heller ikke nogen billeder. Jeg kan også huske det der faktisk. Der var ikke nogen billeder af hverken Khomeini eller andre af de der præster på demonstrationerne. Men så lige pludselig dukkede store billeder af Khomeini, først nogle indgældte, men efterhånden det fulgte ret meget på demonstrationerne. Og så begyndte rigtig mange at snakke om, at Khomeini og længe livet Khomeini på demonstrationerne. Og det, der sker mange gange, når der er revolutioner imod et diktator, et regime, et land, så folk er meget fokuseret på at vælge det regime, som er på magten, og måske mindre fokuseret på, hvad der skal komme som alternativet. Og det er det, der gør, at nogle gange desværre kommer så andre diktatorer på magten, må man sige. Og i Iran, fordi Iran var jo nabo af Sovjetunionen dengang, og fordi venstrefløjen faktisk var ret aktiv og ret populære i Iran, og de blev også mere populære under revolutionen. Så de vestlige stormagter med USA i spidsen kunne jo ligesom se, at der var en far for dem og deres interesser. Og derfor, de skulle også finde ud af et eller andet alternativ til Shahen, fordi på et tidspunkt De kunne jo godt indse, at Søren kunne ikke blive på magten. Og derfor, de skulle jo finde et eller andet alternativ. Og hvad var det bedste? Det var ikke deres ønskelige alternativ. De ville hellere have nogle andre alternativer, som kunne samarbejde med dem, og så kunne folk være glade for. Men der var jo ikke noget rigtige alternativer, og så fandt ud af, at det bedste alternativ imod socialisterne, og imod dem, som ligesom var faktisk i fart blevet populæret i Iran, det kunne være nogle religiøse reaktionære kræfter som præster. Dengang var Khomeini jo i eksil som en opposition, eller som opposition til Shahen. Så de lige pludselig sætter ham i rampelyset og faktisk bringer ham fra Irak til Paris, og så bagefter direkte til Iran, efter deres forhandlinger med nogle generaler osv. Og det er ikke noget, jeg påstår af mig selv. Det er nogle dokumentationer, som USA har udgivet for ikke så lang tid siden. Ja, som jeg sagde i min bog, der er faktisk noget, som man kan læse sig til. Men det er ikke noget, som man har snakket i alle de år. Jeg selv kunne også nogle gange blive ret vred over, at den fremstilling af revolutionen i Iran, som om folks eneste ønske var at gå tilbage, og kvinderne skulle gå tilbage, og kvinder, som var godt i gang i forhold til den moderne kultur, og mange af dem var ude på arbejdsmarkedet, og en del af dem var begyndt at læse på universiteterne, som om det hele handlede om at gå helt tilbage til middelalderen. Men det var det jo ikke. Det var slet ikke på den måde. Men det lykkedes bare for de vestlige lande at ligesom danne et alternativ ud af Khomeini og hans præsteskab, må man sige, og så sætte dem i rampelyset og så gøre dem til et alternativ. Så ja, det var på den måde, de overtog magten, og i starten, de sagde heller ikke så meget antivestlige ting og sager, men allerede fra kort tid efter magtovertagelsen, Så begyndte de også at udfordre de USA og de andre vestlige lande. Ikke fordi de tænkte på, at nu skal verden være bedre, men tværtimod, fordi de ville gerne faktisk ved de anti-vestlige retorik skabe sig mere indflydelse i Mellemøsten og blandt nogle andre befolkninger, som jeg beskriver rigtig meget i min bog, som jeg ikke skal fortælle det hele nu. Ja.
Den der anti-amerikanske, anti-vestlige holdning, det var også den, jeg mærkede blandt flygtninge, og de var socialister, det er de første, der kom. Så det er helt med på, at det var venstreorienteret, der sådan set startede revolutionen mod den der ulighed og undertrykkelse, der var af Savage, eller hvad var det hed, Shahens efterretningsvæsen. Shahen var USA's ven dengang, så det var selvfølgelig opportunt at være anti-amerikansk for Khomeini, det kan jeg godt forstå. Nihat Reati, hvordan kunne man få indflydelse i Iran fra amerikansk side af, når der var en venstreorienteret bevægelse? Jeg kan ikke forstå, at det var muligt at på den måde påvirke de der revolutionære bevægelse. Hvad midler brugte amerikanerne? Ved du noget om det økonomiske?
Ja, stemningen var, at Sean skulle gå af. Alle var enige om det. At Sean skulle gå af. Både venstreorienterede og alle andre. Også de islamiske kræfter, ikke? De var jo også i opposition dengang. Så alle var enige om, at Sean skulle gå af. Og det var faktisk også en fejl, som faktisk mange venstreorienterede grupper senere kunne indrømme, at de ikke var mere skarpe på, at hvad var det så, der skulle komme i stedet for? Og at hvorfor var det vigtigt, at man ikke bare lytte med i forhold til det med, okay, nu siger vi længe lige Khomeini, fordi der er ikke nogen andre alternativer. Det var et kæmpe stort fejl. Men ikke fordi det var det, som alle ønskede, fordi alle havde det jo den det håb, at ingen andre diktatorer kan bare komme og overtage magten og fortsætte med undertrykkelse af folken. Alle troede på, at der sker nogle forandringer, grundlæggende forandringer, og det bliver bedre for både samfundet og for befolkningen, og i forhold til frihed og organisationsfrihed osv. Så man kan jo godt se, at det var lidt naivitet i det, at man ikke tog det her spørgsmål med, hvem er det egentlig, kommer på magten, og hvor hurtigt de kan faktisk blive til endnu en, og endnu en værre diktatorer efter Shahens fald. Som sagt, de vestlige lande, eller USA, gjorde alt, hvad de kunne, men deres bedste bud på, at hvad der skulle komme efter Shahen, var Khomeini, fordi de troede, at Khomeini har jo nu lovet dem samarbejde, og de ville i hvert fald beskytte deres egne interesser, både i forhold til olie og alle andre økonomiske interesser, de havde, men også i forhold til regionen og den magtkamp, som foregik i regionen. Så de troede, at de kunne i hvert fald have et samarbejde, men det, at Khomeini var en dybt reaktionær og brutal kraft, som overtog magten, og der kunne slå hårdt ned på venstrefløjen og på alle dem, som ville være imod regimen, det må man sige, at det er de jo altid ligeglade med. USA er jo ligeglade med, hvordan folk i det enkelte land vil have det. Det handler meget om deres interesser. Og det skete også der. Men det der skete, at Khomeini var også klog, så han brugte også det der anti-vestlige retorik, både for at slå hårdt ned på sin egen befolkning, fordi han eller ligesom sammenlignede alt det moderne kultur, kvinder, som var mere eller efterhånden, ikke ville finde sig i de reaktioner, religiøse lov, regler, som fastholdt kvinder i en bestemt rolle, og mange af dem begyndte at komme ud og arbejde, og faktisk mange af dem efterhånden krævede også lidt af deres rettigheder. Khomeini kunne ligesom se alt det der, som kvinder kræver, eller det at ikke gå med slåer og alle de ting, det er noget vestligt, og det er nogle imperialistiske ting og sager, og det skal vi slå hårdt ned på. Men så vidste man jo godt, at det her handler ikke så meget om imperialismen eller USA. Det handler om at slå hårdt ned på folk, som selv var med til den der revolution, og nu stiller det en masse krav til Khomeinis regime. Så det var en god måde at slå hårdt ned på befolkningen, på oppositionsgrupper og en masse af venstrefløjsgrupper. Og samtidig, ligesom som jeg også sagde i min bog, ligesom fortælle blandt andet palæstinenser, som blev også undertrykt og som var udsat for en slags apartheid på mange måder fra Israels side, ligesom overfor dem siger, at det er os, der kan være alternativet for jer, i stedet for andre bevægelser i Palæstina, som faktisk var svækket på det tidspunkt. Så de kunne også ligesom samle nogle kræfter i Mellemøsten i den der anti-imperialistiske eller anti-USA's retorik. Og man kan jo godt se, at det lykkedes også delvis, men heldigvis situationen er helt anderledes i dag. Og vi kan jo godt se, at hverken nogen i Iran, der er en lille bitte gruppe i Iran, som stadigvæk er regimetilhænger, men også i Mellemøsten, der er flere, der har opdaget, at de på ingen måde ønsker noget som Khomeini og hans slags på magten, hverken i deres egen land eller andre steder.
Nahid Reati, jeg bliver lige ved den her problematik, fordi jeg synes, det er meget væsentligt at prøve at forstå, for det er samtidig sundt og mange andre steder i verden. Jeg husker, at de iranske flygtninge, der kom til Frederikshavn, de kom fra forskellige politiske grupperinger, og jeg kan huske, at man blandt andet var skældt ud over partiet Hitude, tror jeg, som samarbejdede for længe med Khomeini-styret, at der var spilse blandt de venstreorienterede. Khomeini var åbenbart mere smart. Han spillede dem ud.
Ja, det er rigtigt nok. Som sagt, at der var nogen fra venstrepartier, blandt andet Tudepartiet, som direkte støttede op om Khomeini helt til sidste øjeblik. Det vil sige, helt til at de selv blev arresteret, og mange af dem blev henrettet i fængslerne. For Khomeini var jo lidt ligeglad, om man støttede ham eller ej. De skulle bare ikke være for nogen, som for eksempel venstrefløjen. Ja. Det var det, der skete, og derfor de var også meget upopulære. Og faktisk mange fra andre grupper fra venstrefløjen var meget imod. For eksempel Tudepartiet, men også en del af en anden parti, som hvis politik lignede meget Tudepartiet. Så ja, det var jo også det, der gjorde, at Khomeini kunne ligesom blive lidt på magten og faktisk gøre det, som han gjorde kort tid efter sin magtovertagelse, netop angrebe rigtig mange. Både han startede med at angribe kvinder og se, at de skal dække sig. Og hvis de ikke gør det, så vil vi slå dem. Men heldigvis, dengang alt var nyt, og kvinder, som den 8. marts 1979 kom ud på gaden og demonstrerede imod tvangstilsyring, det lykkedes for dem at få Khomeini til at trække den der lov tilbage dengang. Men så efter, der kom krig mellem Iran og Irak, noget som virkelig var godt for Khomeini, fordi Khomeini kunne udnytte den der krig for at slå for alvor ned på både kvinder, men også alle oppositionsgrupper, fagforeninger og græsrøde organisationer. Fordi for ham var det jo, eller han kaldte det, for en hellig krig, og derfor ingen må sige noget imod hverken regimet eller kritisere krigen. Og det blev en rigtig god anledning for ham for at slå hårdt ned på alle, og på den måde fastholde sin magt. Og det var faktisk det, der skete.
Nahid, du kommer ikke ind på, hvordan krigen mellem Irak og Iran startede. Så vidt jeg har forstået, så var det faktisk Irak, Saddam Hussein, der startede med støtte for USA, fordi USA var interesseret i at få Khomeini ned med nakken, fordi han deres politisk punkt var meget anti-amerikansk. Men at krigen som sådan, den ændrer jo folks tankegang fuldstændig. Ja, så det er selvfølgelig ret i, at krigen har været en kæmpe fordel for Khomeini.
Ja, det var det. Han sagde også på et tidspunkt, det var en velsignelse faktisk for ham. Så som sagt, det var en rigtig god undskyldning eller anledning for alvor lagt nærmest sin modstander. Og som du nævnte for som Tudepartiet blev ved med at støtte op om både krigen, men også Khomeini. Men Khomeini kunne ikke tåle andre end sin egen folk, og den, som var meget tro mod ham selv i sin nærmeste omgangskreds. Og derfor selv Tudepartiet blev også ramt af Khomeinis brutale behandling af stort set alle, som ikke var enige med ham. Selvom Tudepartiet var enige, alligevel de blev også ramt og kom også i fængsel. Men jo, krigen var jo starten på massakre på politiske folk, men også i det hele taget for at ligesom forsøge at lukke munden på alle, både kvinder, som kun vil gerne have selvbestemmelse og deres egen påklædning, eller være imod den der kønsadskillelse på offentlige steder, og rigtig mange restriktioner, som kom efterhånden, og folk, både de unge og kvinder og mænd, var imod det. Det kunne han så ligesom lukke munden på alle, men som jeg også så i min bog, det betød ikke, at kampen ikke fortsatte. Kampen fortsatte på forskellige måder. For eksempel i lang tid var folk meget, eller kunne overtræde de restriktioner og de forskellige lovregler, som handlede om at kontrollere folk. Eller der var meget civil ulydighed i gang i Iran. Selv kvinder, som ville vise deres utilfredshed, så kom de ud uden at dække sig ordentligt, sådan som regimet ønskede. Og mange af dem alligevel tog læbestift på, selvom det ikke var lovligt, og man kunne blive straffet for det. Det er meget små ting, men alligevel en måde at demonstrere imod alle de restriktioner og imod regimen. Nogle gange også snakker om i forhold til det, der sker i dag i Iran. At kampen aldrig stoppede i Iran. Men selvfølgelig dengang, lige efter massakre på oppositionen og alt muligt, så var midlerne og mulighederne meget begrænset, hvordan man kunne vise sin utilfredshed, eller hvordan man kunne bekæmpe regimet. Hvorimod i dag er det stort set alle, der er på gaderne og demonstrerer og viser tydeligt, hvor meget de ønsker regimets fald.
I iranske flygtninge, som har oplevet Khomeini, som for mig at se, bruger religionen i sin magtkamp, sin politiske kamp. Jeg har en fornemmelse af, at for jer er islam lige med den der islamiske republik nærmest, og det er nærmest alt ondt. Men islam er jo meget mere end det. Det er jo også kultur og selvfølgelig politisk magtkamp. Til alle tider har religionerne jo blevet misbrugt af politiske magthavere til deres egne interesser.
Det der er farligt, er når religionerne overtager magten. Og det har vi også set og oplevet i Europa. Det er ikke noget nyt. Når de religiøse magter eller religiøse kræfter overtager magten og vil gerne gøre deres religion og de regler til landets lov og regler og vil tvinge folk til at rette sig efter det, det er det, der er virkelig farligt. Det er, at folk har deres egen tro og tror på det ene og det andet, det har de jo ret til, selvfølgelig. Og hvordan man fortolker islam, det kan man også tage. Vi har jo forskellige holdninger, hvordan den enkelte religion egentlig handler om, eller hvad det handler om, og hvordan man kan fortolke osv. Det er en religionssnak. Men det er ikke så meget det, som jeg er i hvert fald interesseret i lige nu. det handler om, at religionerne og de reaktioner i kræfter i det hele taget, og religionerne ofte, efter min mening, tilhører jo middelalderen og deres lov og regler reaktionerer, og det gælder ikke kun islam. Jeg er ateist, og det er min holdning, at religionerne er ikke nogen, hvad skal man sige, progressive demokrater. Ja. Og det kan man altid diskutere, men det, at hvor meget religion skal have magt, og hvor meget de skal have indflydelse på nogle af de vigtigste samfundsanliggender, blandt andet når vi snakker om børn og unge, deres muligheder, og hvor meget religionerne skal bestemme, at hvilke rettigheder kvinder skal have i et samfund. Det er det, jeg er imod, og rigtig mange andre er imod. Og det er det, som vi har oplevet, og i dag kæmper imod. I Iran, man kan jo ikke sige, at alle dem, der er ude på gaden og demonstrerer, de er ateister, det er de jo ikke. Mange af dem stadigvæk definerer sig også som muslimer, og så er der nogle andre, som har slet ikke lyst til at definere som religiøse mennesker. Men alle er enige om, at vi skal ikke have et samfund, hvor et regime kommer og tvinger folk til at rette sig efter en bestemt religion, og efter nogle bestemte regler i en religion. Ja. Selv i Iran, du ved det der shia, vi har shia muslimer og sunni muslimer. Selv muslimer, som tilhører sunnier, kan godt blive diskrimineret, fordi de tyder ikke til den der shia-gren af islam. Og det er det, der er så farligt, og så, som er så diskriminerende og så umenneskeligt. For det uanset, hvad man tror på og ikke tror på, man skal have jo de samme rettigheder for at kunne have frihed og eller leve sit liv sådan, den måde, som man vil. Det er det, der handler om. Og heldigvis her i vestlige lande har en masse kræfter, blandt andet kvindeorganisationer, forbundinger og alle andre, at kæmpe for nogle rettigheder, hvor i stedet for, at der skulle være en masse religiøse ting og sager som udgangspunkt for lovgivningen, det er blevet nogle andre ting, som er udgangspunkt. Det er også det, der skal ske i lande som Iran.
Ja, det er helt rigtigt. Jeg er sådan set også ateist, men jeg er født, han har sagt, i et kristent hjem. Min mor, som jeg agter højt, hun var troende. Men når jeg ikke kunne følge hende, så var det fordi, hun opfattede Gud som en autoritet, som hun skulle rette sig efter. Det gjorde hun så ikke i praksis, for hun var i praksis også nærmest kvindesags kvinde. Men altså, med hensyn til rigide normer og kønsroller og sådan noget, det havde hun, og der måtte man stå af, fordi det må være mennesket, det drejer sig om, og den der grundviganisme i Danmark, der siger, menneske først, kristen så, den tillader jo netop, at man havde demokrati politisk, jeg siger, det politikken, der bestemmer, og muslimerne er jo internt jo vel uenige mange muslimer siger jo, at islam fint kan forenes med demokrati. Er det ikke rigtigt?
Jeg vil sige det på den måde. Muslimer, ligesom kristne og rigtig mange andre, hvor de bliver defineret som en bestemt religiøs gruppe, er også lige så... Mange af dem er jo ikke så truende, går ikke så meget op i alle de ting, der står i den hellige bog. Ligesom danskere, som måske bliver defineret som kristne, mange af dem, men hvor meget egentlig de går op i det. Og det gælder også for muslimer. Det er meget forskelligt, hvordan de lever. Altså, i praksis, når de lever livet, så de er meget mere, de går meget mere op i alle de ting, som helt andre mennesker og helt andre grupper af samfundsborgere også går op i. Så den der definition af samfundsborgere efter deres etniske og religiøse baggrund, det synes jeg, det er så uheldigt og faktisk så skadeligt, som gør, at vi i stedet for at være samfundsborgere og også have, eller arbejde på, eller være fælles om vores fælles interesser, går vi meget op i, at okay, nu er jeg muslim, du er kristen, og det er udgangspunktet, bliver meget den religiøse identifikation, eller identitet af borger. Og det synes jeg, vi skal prøve så vidt, som vi kan gå væk fra. Og som jeg så også i min bog, det var også en del af min kamp, min og min gruppes kamp her i Danmark, at lade være med at definere os hele tiden som nogle muslimer, og også bagefter definere, hvad vi må, hvad vi ikke må. Og det er totalt forkert, eller vores børn, alt efter fordi vi er muslim, eller de er født i en muslimsk familie, så skal deres muligheder og rettigheder også blive defineret efter det. Nej, lad os sige, at alle børn skal have et krav på at have noget frit og videnskabelig undervisning med de bedste metoder af pædagogik. Og så må de blive nogle selvstændige mennesker, som de selv kan tænke og tage stilling til deres eget liv, for vi påtyder det med alle mulige religiøse ting og sager. Og samfundet har ansvar for at skabe de rammer for børn, uanset hvad deres forældre tror på. Og det er det, som jeg synes, det vil være mest menneskelige og mest ligebehandling af samfundsborgere. Men desværre i Danmark, man definerer borgerne, både muslimer, men også danskere, alt efter hvad det er for en etnisk og religiøse tilhørsforhold, de har. Og på den måde, man kan også tillade sig som regering, tillade sig og også lave for eksempel nogle diskriminerende lov og regler, som vi kan se i det, i forhold til udlændingepolitik. Fordi man hele tiden definerer samfundsborger alt efter, hvor de oprindeligt kommer fra, og hvilke etniske og religiøse baggrunde de har. Og det er totalt uheldigt, synes jeg. For vi har meget mere tilfælde. Vi har meget mere ting, som vi kan kæmpe sammen, i stedet for at blive bange for hinanden osv. Men samtidig, jo, der er nogle rammer, der er nogle ting, som samfundet har ansvar for at sørge for alle samfundsborgere, uanset hvad det er for en etnicitet eller religion, de har.
Det, du tænker på, kunne man kalde menneskerettighederne, og det fremmeste der, det er jo altså, at den enkelte persons frihed til at bestemme over sit liv, selvfølgelig med hensyn til andre, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, og med hensyn til, om det er forældrene eller det er samfundet, det er en diskussion, som vi bør tage, og den er virkelig umiddelbart færdig med, fordi at så her selv er været i undervisningssektoren, og tingene, de tager tid, og min egen erfaring med mit eget liv, nu er jeg gammel, at vi er nødt til at give tingene lidt tid og give plads til, at man kan snakke om tingene, og derfor har du fuldstændig ret i, at skolen er meget vigtig, og du har jo også en kritik af, at Danmark tillader muslimske friskoler. Er du sikker på, at det er så slemt, kan det ikke være fordi, at nogle muslimske børn bliver mobbet i folkeskolen, så vælger man at gå i en muslimsk friskole. Det ved jeg ikke.
For det første, min kritik ikke går ud på kun muslimske skoler. Hvis du læser i min bog, så kan du se, at jeg spørger imod enhver skole, som bliver baseret eller oprettet efter en bestemt ideologi eller religion. Og det gælder ikke kun for muslimer, for vi har også set eksempler på kristne skoler, hvor der foregår noget, som overhovedet ikke er acceptabelt. Der har også været afsløringer om, hvordan de på en måde presser børn, og hvordan de indoktrerer børn efter en bestemt religiøs opfattelse af ting og sager. Og det er det, jeg er imod, og jeg kritiserer. Så det er ikke kun muslimer. Det er jeg meget opmærksom på, for jeg ved, at i kuldevandet er alt det hæt, som er imod muslimer. Skal man være meget påpasselig og bare tage muslimer som det eneste eksempel på, ikke muslimer, jeg mener muslimske skoler eller islamske skoler, som det eneste eksempel. For det handler ikke om kun en bestemt religions skole, men om, at man opretter skoler og opdrager børn efter en meget bestemt måde at eller tænke på, eller faktisk foretager man børn evnen til at kunne tænke selvstændigt. Og det er det, jeg er imod. Det er, at nogen er tvunget til at tage deres børn til sådan nogle etniske skoler, fordi der er diskrimination. Det er da dybt uheldigt og ulykkeligt, hvis det er det, der gør, at og jeg ved godt, at det er rigtigt. Der er nogen, der gør det, fordi de ikke føler sig accepteret eller respekteret som børn, fordi de har en anden hudfarve, eller deres navn ikke er, ligner ikke danske børns navn. Og det er jo dybt uheldigt, at det er sådan. Så er det en anden kamp, vi skal tage, og det er kampen imod diskrimination, kampen imod fordom og hets mod folk, som ser anderledes ud, og deres navn er anderledes, og deres forældre tror på en anden religion, end som majoritet gør. Så selvfølgelig skal der en alsidig kamp imod den der form af diskrimination, så der er intet forældre, der bliver tvunget til at gøre forholdene endnu på en måde, skaber nye problemer for sit barn, for ligesom løse et andet problem, som også er et samfundsmæssigt problem, netop diskrimination. Så det er ikke løsningen, og vi skal ikke sige, okay, så er det rigtig fint med alle mulige etniske opdeling af børn, fordi så er der ingen, der føler sig diskrimineret. Vi skal løse det problem på en helt anden måde. Diskrimination og bekæmpelse af diskrimination skal være en meget, meget vigtig opgave for skoler, for samfundet i det hele taget. Men det er jo det modsatte vej, vi går. Men løsningen er ikke, at vi sætter børn i forskellige etniske grupper, fordi hvad så med i forhold til de forskellige etniske grupper overfor hinanden? For vi ved, at der foregår også noget mobning. For eksempel, hvis man har en arabisk baggrund og har en tyrkisk eller kurdisk baggrund, der kan også være noget mobning og nogle problemer der. Skal vi så også begynde at dele børn igen op, alt efter om de kommer fra deres forældre kommer fra Tyrkiet eller Irak eller Iran eller... Så det er ikke en løsning. Det er virkelig at skade børn, først og fremmest, på mange måder. Børn er uskyldige mennesker, og samfundet skal beskytte dem over for overgreb, om det kommer fra racisterne og hets mod deres familie og dem selv, eller er det nogle bestemte ideologier og religioner, som fratager dem retten til at kunne lære og undervises i eller metoder, som gør, at de selv bliver i stand til at tage stilling til deres liv. Det er det, vi skal snakke om. Ja. Så ja, nogle gange, man kan godt forstå, for eksempel, jeg kan også godt forstå, at nogle unge fokusere tilslutter sig nogle ekstremistiske islamiske grupper. Men det er ikke løsningen. Det er det, vi skal arbejde på, at det ikke er en løsning for, at de ligesom... kunne få fred eller hvad skal man sige, lukke fra den diskrimination, som de ellers oplever.
Ja. Nahid, Jeg er fuldstændig enig med dig med hensyn til det. Når jeg tager det op, så er det fordi, jeg ved, hvordan mange danskere de tænker. To ting til det. Det ene, det er bare en konstatering. Jeg har selv været på efterskole i sin tid, og der var der efterskolen dengang, det er jo 70 år siden, der var de opdelt, groft sagt, i Indre Missions og Grundtvigske efterskole. Grundtvig, det flød sådan mere ud. Der er også nogle medborgerskoler og sådan noget, som var mere i retning ateistisk. Men det ville min fædre ikke drømme om at sende mig på en Indre Missions skole, og det var jeg selvfølgelig enig i, fordi men altså, min mor havde noget lidt af det, men altså, det er bare for at fortælle, at og min erfaring er, at jeg er meget glad for det ophold, og jeg tror også, at det er et samme tilfælde på en Indre Missions skole, for de allerfleste var der engagerede lærere, som er interesseret i børnenes vel, og det var ikke religionen, som sådan, dem betød nærmest ingenting. Sådan oplevede jeg det i hvert fald, men der var nogle værdier for religionen, som alligevel spillede ind, men det var for mig at se nogle værdier, som sådan set spiller meget godt sammen med demokratiet og menneskerettigheder og sådan noget. Forstanderen der for eksempel var medlem af kvindernes internationale lige fra fred og frihed. Det var forstanderens kone, og det var sådan noget, det jeg er glad for i dag. Jeg fik sådan et input, som havde måske svært i folkeskolen. Det var det ene. Det andet, det var, at den situation, vi har i dag med, at mange indfødte danske familier, de fravælger folkeskolen, fordi de synes, der går for mange etniske minoritetsdanske børn i skolen, og det er de bange for, så de fravælger dem på forhånd. Det er virkelig et problem, og der burde man jo opruste, jeg har sagt, de skoler, men der skal være en vis blanding til, for at det dur. Så det er virkelig et problem for mig at se, hvis det bliver adskillelse mellem de indfødte og minoritetsetniske danske børn igennem forældrenes frie skolevalg. Det er jo garanteret enig i. Hvad gør vi ved det? Og har du et forslag til, hvordan vi får folkeskolen til at befolkning på skole.
Jamen, det er ikke nemt, men jeg tror faktisk, det er helt fint at sige, at folk skal blandes. For det er vigtigt, at de skal blandes. Børn og unge skal blandes. Ikke fordi det er i sig selv et problem, at man har et bestemt hudfarve eller noget, men problemet er, at ofte for eksempel de områder, som nogen kalder, eller de socialt udsatte områder, lad os kalde det på den måde. De socialt udsatte områder, hvor der er ofte nogle af tosprogede, som bor i de områder, fordi alle dem, både tosprogede og danskere, som får råd til at flygte fra de områder, så gør de det. Men så dem, der er tilbage, det er mest for børn og unge, som kommer fra socialt udsatte familier, måske familier, som ikke har ressourcer, og måske er de flygtet fra krig og elendigheder, og har psykiske problemer, og selvfølgelig også, det påvirker deres økonomi, det vil sige, deres økonomi er heller ikke så god. Så de havner desværre i de socialt udsatte områder, og det gælder også for de, der jeg selv arbejder, og har i mange år arbejdet i de socialt udsatte områder, og kan se, at dem, der havner og bliver der, bliver boende der, det er ofte nogle, både danske og etniske familier, som er ressourcesvage på mange måder. Og det er ikke sundt for børn og unge at bo i de områder og gå i skoler, hvor det er de samme børn og unge, der går der, det vil sige, der er ikke nogen ressourcer i skolen måske, og forældre, som ikke er ressourcer. Og det påvirker jo, det ved vi jo godt, det påvirker jo skolens niveau og børns muligheder for at kunne omgås med forskellige mennesker, med forskellige ressourcer osv. osv. Og derfor, jeg synes, det er en rigtig god idé at blande, og selvfølgelig, der skal også være en slags lidt krav til de ressourcestærke familier, at de skal heller ikke bare tage deres børn og komme væk fra områder, hvor der er problemer. Men selvfølgelig, lige så længe man ikke gør noget alvorligt ved det, og det er kun stort set udsatte familier og deres børn, der bor og, i samme område, deres børn går i samme skoler og institutioner, så kan jeg godt forstå, at nogen vil flytte. Men hvis man stiller krav til alle, for alle sidder og siger, at der skal være nogle blandede skoler, blandede institutioner, hvor vi skulle have både ressourcestærke forældre med dansk og etnisk baggrund, men også børn, som kommer fra ressourcesvage familier. Så vil vi give børnene en helt naturlig måde at kunne omgås med andre, som er lidt anderledes end dem selv, og kan kunne lære af hinanden på forskellige måder, og støtte hinanden på forskellige måder. Så det er helt grundlæggende galt med, at når, lige så snart man har mulighed, så selvfølgelig man prøver, og det er ikke det, jeg kritiserer, selvfølgelig alle forældre vil det bedste for deres børn, og de gør det, men selvfølgelig dem, der har ressourcer, har mulighed for at gøre noget ved det, dem, der ikke har, de har ikke andre muligheder, de skal bare leve med, at deres børn skal gå i skole, som ikke har ressourcer nok, og med andre børn, som kommer fra familier, som ikke har ressourcer, og måske er fuldt med alle mulige problemer. Så det er igen, jeg synes mange af de problemer er samfundsmæssige problemer, og der skal gøres noget ved de ting, og man skal selvfølgelig også sætte ekstra ressourcer til de skoler, som gør et godt stykke arbejde, men aldrig har ressourcer nok for at gøre det færdigt, for det er også det, vi oplever jo. Der er alligevel masser af folkeskoler, som prøver deres bedste, men alligevel de mangler altid ressourcer, og det gør, at selvfølgelig igen, de ressourcer, der ikke flygter, tager deres børn og går et andet sted. Og det er sørgeligt, og det er ikke godt for nogen partner.
Nahida Reazi, i øjeblikket diskuterer man, også i forbindelse med eventuelt regeringsdannelse, det forslag, der er været om, at man vil fordele gymnasieeleverne på en ny måde, som giver mere blanding eller alsidighed på den enkelte skole. Jeg har ikke sat mig ordentligt ind i det, men har du en kommentar til det? Altså, det er de borgerlige imod.
Jamen, jeg har ikke sat mig meget i det, men jeg kan tydeligt se, at en del af dem, der er imod det, det er faktisk de ressourcestærke skoler. Så det giver ikke at dele deres skole med dem, som har ressourcestærke skoler. Eller unge, som er tosproget. Faktisk det at være tosproget, som jeg også skriver i min bog, i udgangspunkt i min egen familie og mit eget barn, det at mit barn fik mulighed for at omgås med familier og med andre jævnaldrende, som talte jo dansk derhjemme, og så kunne de jo også en masse andre ord, som mit barn kunne ikke lære det hjemmefra, fordi det kunne jeg ikke. Vi var jo selv nye i Danmark, og kunne ikke alle de ord dengang. Så han kunne bare lære det gennem sine egne danske venner. Og han kom hjem til dem til at lege med deres børn og snakke med forældrene, og han lærte en masse ting gennem dem. Helt naturligt. Det var på en helt naturlig måde. Og derfor hans dansk skulle også rigtig god, og dermed også hans mulighed for at kunne gennemgå sin uddannelse senere blev også meget bedre. Og det gælder også for andre tosprogede elever. Men mindre de kommer fra en normal ressourcestærke familie, som gør en ekstra indsats for, at deres børn lærer sprog, ellers er det rigtigt, at jeg har selv set folkeskoler i de udsatte områder, hvor børn op til 9. klasse kan ikke rigtig læse og skrive, og de kunne ikke rigtig sige en sætning uden fejl. Ikke fordi de ikke var dygtige, ikke fordi de ikke ville lære det, fordi de aldrig fik den mulighed, en naturlig mulighed for at lære dansk. Og de aldrig snakkede og legede med andre end dem, som havde lige så mange problemer med sproget som dem selv. Så jeg siger bare, at det er vigtigt, at vi blander os på gymnasier, men desværre er det også en del af de ressourcestærke fine gymnasier, som heller ikke vil dele deres, eller de vil ikke tage imod tosproget, og de er bange for, at så er der nogen, der bliver fornærmet, at deres forældre og vil tage deres børn væk, eller jeg ved ikke, hvad de endelig tænker. Men det er det, der skal være gensidigt. Det vil sige, der skal være et krav til alle. Alle skoler, alle gymnasier, at vi er nødt til at hjælpe børn og unge, alle vores børn og unge, til at have lige muligheder og lige rettigheder, kan man sige, for at kunne lære og blive bedre til et sprog, kunne komme i skole, hvis niveau er højere, og så kan de også hjælpes på vej, og forhåbentlig der er flere, der også kan færdiggøre deres gymnasier, og sprogligt blive dygtigere, hvor de kan også bedre klare en uddannelse senere.
Ja. Nihat, jeg synes, du påpeger mange paradokser og meget hykleri, men her er et eksempel på, at dem, der er imod, at man begynder at blande gymnasieeleverne mere, det er de samme, som er så bange for det, man kalder parallelt samfund. Man skælder bare ud, men man vil ikke midlerne til at afhjælpe. Så hvad er det hele, det drejer sig om? Jeg kan se, at du har en gennemgang af en bog af den udvikling, du kan se efter du kom til Danmark. Det kan være, at du lige vil fortælle det, hvordan du har oplevet det, og de udfordringer, som du har set igennem tiden.
Jeg var jo ny i Danmark, og havde også nogle forventninger i forhold til, hvad jeg skulle opleve her. Men så kommer jeg her og kan jo godt se den der parallelsamfund. Ikke alle steder, selvfølgelig. Der har været rigtig mange borgere med en anden etnisk borger, som også dengang var i gang med at arbejde og fungerede, og der var ikke nogen særlige problemer ved det. Men så var der også alligevel nogle parallelsamfund, man kunne opleve i forhold til børn og kvinder i nogle traditionelle miljøer, som jeg understreger i nogle traditionelle miljøer. Fordi jeg hader, når man generaliserer tingene og siger, at ligesom alle var det jo sådan, alle kvinder havde problemer, og alle mænd var undertrykket, og alle børn blev. Sådan var det ikke, og det er det heller ikke i dag, men der er i hvert fald nogle problemer i nogle traditionelle miljøer. Det har vi stadigvæk i dag. Og det kunne vi jo godt se, men jeg kunne godt se igen hykleriet i, at man lukkede øjnene for børn og unge og kvinders forhold i de lukkede traditionelle miljøer, hvor man tillod ligesom rigtig meget af det, som man ellers ikke ville tillade, hvis det handlede om danske børn og kvinder med dansk baggrund. Og det var det, som jeg blev meget overrasket, ikke alene med mig, men også nogle andre kvinder, som kom fra for eksempel Iran eller Afghanistan, eller endda nogle steder i Irak, hvor vi tænkte, jamen, hvordan kan samfundet være ligeglad med, at for eksempel nogle kvinder har det rigtig dårligt, og nogle piger bliver tvunget til nogle ting her i Danmark, men man lukker øjnene for det. Og prøver at kæmpe imod det, råbe op og være en anden stemme blandt etniske minoriteter i forhold til dem, som altid forsvarede retten til, at man skulle, at kvinder skulle tvinges til det ene og det andet. Men selvfølgelig man dækkede det i navnet, at det var deres eget valg. Velvidende, at det ikke var deres eget valg. Velvidende, at på krisecentrene var det jo nogle kvinder, som egentlig tog sig sammen eller turde at flygte fra nogle voldelige ægteskaber osv. Men så var der nogen, der hele tiden sagde, at der er ikke nogen problemer, vi overdriver, og det er respekt for kulturen, respekt for religionen osv. Hvor vi mente, at det kan ikke være respekt for nogle mennesker, at de bliver tvunget til noget. Her i Danmark, hvor man ellers påstår, at kvinder har rettigheder, og børn bliver beskyttet osv. Men som jeg også skriver i min bog, desværre på grund af det stigende had mod borger med en anden etnisk baggrund og med muslimsk baggrund efter 11. september, så blev vores kamp, vores ligestillingskamp, faktisk også besværliggjort. Fordi hver gang jeg åbnede munden eller noget andet, jeg var jo den, som var mest ude og snakkede om de problemer. Men jeg kunne godt mærke efterhånden, at hver gang jeg nævnte nogle problemer blandt nogle traditionelle miljøer, blandt etniske grupper, så der var nogle andre højere kræfter, nationalistiske højere kræfter i Danmark, som udnyttede de problemer til deres egen fordel. Det vil sige, at de ligesom siger, at vi siger jo også, at de mennesker, de er tilbagestående, og alle deres mænd er undertrykker, og generaliserede alle de problemer i den grad, at efterhånden det blev rigtig svært og snakke om de reelle problemer og kæmpe for ligestilling for kvinder og bedre forhold for børn i de etniske, religiøse og traditionelle miljøer, uden at nogen misbrugte det. Og det er også noget, som jeg skriver i min bog, at hvordan faktisk dem, der påstår, at de laver alle de her stramninger for at bekæmpe blandt andet vold mod kvinder eller bekæmpe tvangsægteskaber osv. I bund og grund, det var de samme, stort set de samme kræfter, som gjorde det besværligt netop for voldsramte kvinder med en anden etnisk baggrund for at sige fra over for volden. Fordi deres regler og deres restriktioner blev så omfattende imod faktisk det, at for eksempel opnå opholdstilladelse eller opnå statsborgerskab, og dermed kvinder blev fastholdt i et for eksempel voldeligt ægteskab, fordi hvis de sagde fra, så ville de miste deres opholdstilladelse på grund af de dårlige lovgivning og udlændingspolitik. Så på den måde, jeg prøver ligesom at komme med nogle eksempler om, at kampen for ligestilling og kampen imod vold mod kvinder faktisk fik et kæmpe stor udfordring eller forhindring, som var dem, som stod i medierne og nogle politikere og nogle politiske partier, som ligesom ville vise, at de var imod de ting, men i virkeligheden, de var imod borgere med en anden etnisk baggrund og udnyttede de reelle problemer for at ligesom vedtage nogle udlændingelov, som var imod alle etniske grupper, som kom fra Mellemøsten eller havde en muslimsk baggrund. Så den hykleri forsøger jeg i min bog at beskrive lidt. Så jeg håber, at dem, der får lyst til at læse, kan også ligesom sige, hvad dilemmaet var og er stadigvæk.
Ja, helt rigtigt. Du har været inde på det tidligere, noget af det, du gerne vil have. Men jeg forstår også, at du ser simpelthen for dig, at du har ændret din strategi nogle gange. Først kæmpede du for det mindretal, antager jeg, blandt muslimske kvinder, som var undertrykte. Og så ændrer du meningen, som du siger, fordi du bliver misbrugt. Og så siger du, nu vælger du at kæmpe imod den højre drejning, for det er nødvendigt for, at vi kommer videre. Prøv lige at uddybe det.
Mm. Ja, det er præcis det. For jeg synes, den der højre drejning og den hæt, som man oplever som etnisk minoritet, og især som muslimer i Danmark, eller folk, som kommer fra Mellemøsten og de arabiske lande, er så stærk og så udlæggende, at for at ligesom kunne tegne skridt for ligestilling og imod de reaktionære, undertrykkende lovregler blandt nogle miljøer, blandt de etniske miljøer, så forudsætningen er, at man skaber lidt mere tryghed for det samme samfundsborger, fordi jeg tænker, at man vil selvfølgelig ikke høre efter eller tro på, at man vil gøre noget ved nogle forfærdelige forhold, hvis man samtidig bliver udstillet som en gruppe, vi alle sammen som en gruppe bliver udstillet som nogle problemer, som er i far for danskere, og at vi skal helst holdes væk fra Danmark, for eksempel ved den asylpolitik, som vi oplever nu. Lige så længe det er denne stemning og den der hets mod en gruppe af samfundsborgere alene, fordi de tilhører en bestemt religion eller etniske gruppe, så kan man ikke kæmpe en ligestillingskamp. Og det er det, der er rigtig svært. Og jeg tror, at selv de børn og unge, som i dag er blevet voksen og råber op imod de forfærdeligheder, som de selv oplevede på grund af religion eller kultur i deres familier, deres kamp er også op ad bakke, fordi i stedet for, at vi bakker op om dem og siger, okay, du har oplevet de ting, og vi skal som samfund støtte op, men samtidig vi skal ikke forhånde hele din familie eller hele den gruppe, som din familie hører til, men hjælpe og støtte op om at sige, hvordan vi kan ændre den opfattelse af for eksempel unge eller kvinder. I stedet for at tænke på den måde, så de skal også ligesom bevise, at faktisk de gør ikke noget for at gøre de der højre kræfter glade. på grund af det. De gør det, fordi de råber op om et problem, et reelt problem. Så på den måde synes jeg, at det har gjort, at jeg synes også, at forudsætningen for at kæmpe imod, ikke fordi vi skal stoppe med at kæmpe for ligestilling, slet ikke det, men det er også rigtig vigtigt, at man kæmper imod den hat, som er mod borger med en anden etnisk baggrund her i Danmark, som vi oplever i disse dage, eller år.
Men hvordan gør man det? Nu har vi lige haft valg, og vi har et såkaldt repræsentativt demokrati i Danmark, hvor vi har fjerde år for lejlighed. For mig ser demokrati, at man til enhver tid blander sig, og alle har ret til at blande sig. Men problemet ved det her valg var, at der var 10% af danske, især etniske minoriteter, som ikke havde stemmeret. Det er jo at gøre vold på demokratiet, at man lader den udvikling ske, og det er sikkert i høj grad, fordi det er næsten umuligt at få dansk statsborgerskab.
Ja, det har du ret i, at det at opnå dansk statsborgerskab er blevet så svært. Det er næsten et umuligt projekt efterhånden. Jeg har selv mødt unge, som er født og vokset op i dem og taler flydende dansk, og er i gang med en uddannelse, men alligevel de også oplever forhindringer, og faktisk hvis de ikke forstår den der latterlige prøve i forhold dansk infiltrat på, så bliver de stoppet, og hvis de har lavet en lille bitte kriminalitet, som måske mange unge alligevel på grund af deres dumheder, som alle unge kan begå, så næsten resten af deres liv må de ikke søge om dansk statsborgerskab, på den måde bliver udelukket fra fællesskabet, fra den der fuldstændig at være indigt af samfundet. Så det er selvfølgelig et kæmpe stort problem. Men jo, det er også rigtigt, at der er nogle andre, der har muligheden, men de går ikke hen og stemmer. Men jeg tror, det handler meget om den der mistillid. Den mistillid, som er, fordi det, som mange minoritetsgrupper oplever i Danmark, det er, at politikere konkurrerer med hinanden stort set. Og nu er det selv Socialdemokratiet, som er inddelt af den konkurrence. Og så alle de andre partier til højre og Socialdemokratiet, hvor de konkurrerer med hinanden om, hvem er skarpest omkring regler og for stramme reglerne endnu mere for flytninge. Og de taler faktisk meget negativt ofte og fremstiller samtlige borgere med en anden etnisk baggrund, samtlige unge med en anden etnisk baggrund, som et problem for samfundet, velvidende at faktisk flertallet af den gruppe er i gang med deres liv og uddannelse og arbejde og lever en helt fredelig liv og har de samme ønsker for deres børn og har de samme drømme for deres fremtid osv. Men det er ikke det, de bruger jo i deres konklusioner eller når de skal stramme reglerne igen. De bruger en mindre tal af udlændinge, som har problemer. Jeg vil ikke nægte, at der eksisterer problemer. Selvfølgelig, der er nogle problemer. Men de bruger den mindre tal problemer til at lave regler, som rammer alle, og som heller ikke giver en chance for dem, som måske begår nogle fejl eller nogle ting, som de ikke skulle gøre. Så jeg tror, det handler meget om, at i det udlændingepolitikken og asylpolitikken handler om at stoppe enhver menneske, som flygter eller på et eller andet grund skal komme og opholde sig i Danmark. Det handler ikke så meget om kvindebefrielse, som nogen påstår, vold mod kvinder, tvangsægteskaber, eller fordi de vil få de unge til at ikke begå kriminalitet. Alt det der er bare nogle undskyldninger, man bruger for at ligesom stramme reglerne, så der er færre, der kommer til Danmark.
Det vil sige, at du mener, Nahid Raji, at man fra de højorienterede partier, så får Socialdemokraterne også at høre med nu, bevidst forsøger at dehumanisere de ældste minoriteter og især flygtningene ude i verden, sådan at vi ikke behøver at opfatte dem som mennesker længere. Altså det samme man gør, når man skal have krig, så begynder man også at tale negativt om dem, man opfatter som fjendenskab, fjendebilleder. Faktisk kan man se, at den politik, der føres i øjeblikket fra de højreorienterede partiers side, som en slags krig, eller forberede sig til en krig imod de etniske minoriteter, og måske især muslimer. Og så bliver man bange for, hvad fortsættelsen bliver. Bliver det nye borgerlige politik med, at de skal ud alle sammen? Altså, noget i retning af fascisme eller nazisme, som vi har set tidligere, der er udviklingen skredet ret imod.
Ja, det er faktisk, jeg er bange for, at det er den retning, vi er på vej til. Og jeg overdriver ikke, når jeg ser faktisk de dokumentarer fra 2. verdenskrig og for 2. verdenskrig. Så jeg ser mange ting, som ligner lidt det, som vi har i dag imod muslimer. Dengang var det imod jøder og kommunister og socialister, men nu er det hovedsageligt her i Danmark imod muslimer. Folk med en anden muslimsk baggrund. Så det er jo frygteligt, og jeg tror faktisk, det er derfor, jeg skriver også i min bog, at man skal tage den her udvikling meget alvorligt, meget mere alvorligt. Det handler ikke kun om en lille mindretal. Det handler om, at et samfund, som er på vej til noget, som ligner fascisme. Og det kan godt være, at i nogens ører lyder det lidt overdrevende, men faktisk det er ikke så overdrevende. Udviklingen kan gå meget hurtigt, sådan som vi oplever. Bare kigge lidt ud i andre europæiske lande, hvordan de selv fascistiske grupper kan endda få stemme og komme i der såkaldte, ikke såkaldte, i de parlamenter, som eksisterer i de lande, men hvilke udvikling vi egentlig er på vej, det er noget, som jeg faktisk tænker ofte over. Og kan nogen gange blive bekymret for mit barnebarns fremtid. Selvom mit barn er født og vokset op i Danmark, og nu hans datter er født her. Men jeg kan nogle gange meget seriøst blive bange for fremtiden.
Ja, ligesom alle i Danmark er for det der klimaforandring. Ja. Det er det samme sådan set, så man kan forstå det, hvordan I har det.
Undskyld, jeg afbrudte, det var det, jeg ville faktisk sige, at det første omgang handler om muslimer og minoritetsgrupper, men så efterhånden den rammer alle andre samfundsgrupper. Sådan har det været også i historien. Så det er faktisk mange andre problemer, som man ikke fokuserer, for eksempel klimaproblemer. Man vil hellere fokusere på fremmede og udlændinge og alt det der, i stedet for nogle alvorlige problemer, som vi oplever i Danmark. Da jeg nævnte mit barnebarn, jeg tænkte bare, at hun, uden at hun selv ville det, tilhører jo den der desværre definition, som hedder minoritetsgrupper. Desværre, selv efter flere generationer, man definerer folk på den måde. Men i forhold til alt andet, ja, selvfølgelig, de partier og de kræfter, som hele tiden vil få folks fokus på minoriteter, og som om det hele... alle problemer handler om, at vi har noget fremmede i Danmark. De vil faktisk løbe fra deres ansvar og det vigtige opgave, som ellers samfundet står overfor. Og det er det, som er så trist, at nogen blandt danske befolkning køber og giver deres stemmer til de kræfter. Det er faktisk meget trist at opleve, men selvfølgelig det kræver, at nogle andre kræfter kommer på banen og ligesom viser, at det er hykleri. Det, som højrekræfterne gør, det er ren hykleri. Og ren for at løbe fra deres eget ansvar overfor hele befolkningen. Ja.
Nahid Reaci, vi må lede efter lyspunkterne. Jeg kan huske, at der under valgkampen, efter at det viste sig, at Støjberg havde opnået 10% nogens undersøgelse, og lyspunktet, det var, at blandt de unge fra 18-35 år, så ville Støjberg ikke engang komme i Folketinget. Det vil sige, at de unge købte den ikke. Og jeg vil så sige her afslutningsvis, at din bog, synes jeg, burde være nærmest obligatorisk i danske skoler, fordi du har jo samme værdier, som er eller gerne skulle være fremherskende i Danmark. Og din historie, synes jeg, fortæller os, at det er muligt at lave tingene om. Så vi må satse på, at man i skolerne lærer noget om situationen og hvad det er, vi gør, og gør forkert, og hvilke muligheder der er. Så jeg håber, at du bliver inviteret ud på skolerne som gæstelærer også. Det bliver måske allerede. Så jeg er meget glad for din bog, som jeg stort set er enig i, og jeg problematiserer jo så også noget, mest fordi jeg ved, hvor nogle danskere måske ikke lige forstår det, så vi kan få en debat.
Ja, men det er helt fint. Sådan skal det jo være, at man stiller et spørgsmål og undrer sig over nogle af de ting, jeg skriver. Men tak for det, jeg måtte komme og snakke med dig om både min bog, men også lidt større spørgsmål.
Ja, så vi skal lige have at vide, her er din bog helt præcist.
Fremmedgjort i Iran, fremmed i Danmark.
Og udgivet på?
Forlaget Forfatterskabet her i februar 2022, og nu er der også lydbogen udkommet. Så hvis man ikke er til at læse, så kan man høre det.
Ja. Og det kan være meget godt for mange nytilkommende, som måske der forstår det sagte, end at læse.
Ja.
Jeg siger mange tak, Nahid Rajaci.
Det var så lidt. Tak for invitationen.
Ja, det var så oplagt, når man har læst en bog. Ja, tak. Hermed slut på samtalen med den iranske kvindesagsaktivist Nahid Rajaci, som blev optaget den 25. november 2022 med Arne Hansen som interviewer. Det er også muligt at lytte til Nahid Rajaci som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på fremtidige udsendelser fra Flygtninge og Fred, og man kan lytte til nogle af de over 1000 tidligere udsendelser om Flygtninge og Fred med videre, og man kan tegne abonnement på det øvrige nyhedsbrev Arnes mail, som også bringer de nyeste podcasts fra Flygtninge og Fred.